Kačā kārmu.
Draugi, mums ir jauns un iepriekš nebijis projekts, kur vienmēr sakot visi labie darbi nāk atpakaļ. Es runāju par projektu ar nosaukumu Kačā kārmu. Kāpēc es saku, ka visi labie darbi nāk atpakaļ? Tāpēc, ka ar šo īstenībā tu vari palīdzēt gan sev, gan citiem. Un ja runājam vēl precīzāk, tad Kačā kārmu ir video formāta projekts, kuru tu vari atrast mūsu Radio TV sociālajos tīklos. TikTokā un Instagramā, kur jau pirmie divi video starp citu ir tapuši un publicēti. Abos video piedalos es un riktīgi kačāju savu kārmu. Nu, piemēram, vienā no video var redzēt, ka esmu tas, kurš mūždien savāc pa istabu izsvaidītos apavus. Savukārt otrā video tur redzams tāds sāpīgs drauga kritiens, visas drēbes tur lido pa gaisu un es viņam palīdzu, protams, tās savākt. Karmas punkti uzsisti līdz 100 var doties uz priekšu un tālāk. Noteikti dodies uz mūsu sociālajiem tīkliem, piesako, lai kačā karmu video nepalaistu garām. Tos publicēsim divas reizes nedēļā. Un, protams, aicinu arī tevi kačāt savu karmu un veikt kādu labu darbu, kas palīdzētu tev pašam un citiem. Droši vari uzfilmēt arī kādu savu variantu, kā tu kačā karmu un publicēt to savos sociālajos tīklos. Tikai nu nekādā gadījumā neaizmirsti atzīmēt arī Radio TV, lai mēs redzam tavus labos darbus. Kā arī droši vari rakstīt manu studijas tāruni 27202720 un pastāstīt, kā tad kačā karmu tu. Noteikti izstāstīšu par to pārējiem un nolasīšu ēterā. Ei, tu sazini, varbūt iedvesmosi arī kādu no mums un kādu citu klausītāju ar to veidu, kā tu kačā karmu. O, starp citu, es tikko iedomājos vēl vienu ideju. Varbūt vari nofilmēt tādu, ja vēlies. Tagad ir īstais laiks, kad varētu nodezinficēt savai kāpņu telpai durvju rokturi. Tas būtu nopietnas darbiņš. 27202720. Gaidīšu tavus stāstus, gaidīšu tavus video un kačāsim karmu kopā.
Radio TV raidījums Kačā karmu tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.